Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u drugoj knjizi o carevima, u petom poglavlju, od 11. stiha, i govorimo o tome kako je sirijski general Neman došao kod Jelisije. Tada se rasrdi Neman i pođe govoreći, gle, ja mišljah, on će izaći k meni i staće. I prizvaće ime Gospoda Boga svog i metnuti ruku svoju na mesto i očistiti gubu. Neman je bio neraspoložen jer je bio vrlo ponosan čovek. Nikada pre se prema njemu nisu tako ophodili. Bog će ne samo da isceli gubu, nego i njegov ponos. Kada te Bog spase, on iz celog tvog života uzima ono što smeta. Ponos je jedna od stvari koju Bog mrzi. Mnogo slušamo o tome da je Bog ljubav, ali Bog isto tako i mrzi. Ne možeš voleti, a da ne mrziš. Ne možeš voleti dobro, a da istovremeno ne mrziš zlo. Ako voliš svoju decu, mrzećeš besnog psa, koji dođe u tvoje dvorište i ugrize tvog mališana. Želećeš da ga ubiješ. Istina je da Bog voli čoveka, i u svom nepogrešivom govoru, Bog izjavljuje da mrzi ponos u čovekovom srcu. U pričama u 6. poglavlju od 16. do 19. stiha nabrojano je 7 stvari koje Bog mrzi. Na prvom mestu je ovo. Oči ponosite, jezik lažljiv i ruke koje prolivaju krv pravu. Vidiš li šta je broj 1 na Božijem spisku? Ponosite oči. Bog kaže da to mrzi. On to mrzi isto koliko mrzi i ubistvo. Jakov u 4. poglavlju u 6. stihu kaže, ali daje veću blagodat. Zato govori, Bog se suprotstavlja oholima, a poniznima daje blagodat. Ponos je čovekova propast. To je veliki greh. U pričama u 16. poglavlju u 18. stihu čitamo, oholost dolazi pred pogibao i ponosit duh pred propast. Priče Solomunove u 11. poglavlju u 2. stihu kažu, kada dođe oholost, dođe i sramota, a u smernih je mudrost. Na kraju, iz priče iz 29. poglavlja iz 23. stiha kažu, oholost ponižava čoveka, a ko je smeran duhom, dobija slavu. Zašto Bog mrzi ponos? Definicija ponosa je prekomerno samopoštovanje. To je neumereno samopoštovanje. To je više od oduševljavanja svojom pozicijom i dostignućima. Apostol Pavle je to ovako izrazio. Na osnovu blagodati, koja mi je dana, kažem svakom koji je među vama, da ne misli o sebi više no što valja misliti, nego neka vam misli budu usmerene na razborito razmišljanje, prema meri vere koju je Bog svakom dodelio. Ovako kaže poslanica Rimljanima 12. poglavlje, 3. stih. Ponos stavlja preteranu vrednost na sebe. Ono traži više nego što vrediš. Da li si ikada čuo, kako se kaže, voleo bih da mogu da kupim tog čoveka za onoliko koliko vredi i da ga prodam za onoliko koliko misli da vredi. Ponos stvara razliku između onoga što ti jesi i onoga što misliš da jesi. Ponos je srušio Sotonu. To je bio njegov greh. Ponos je bio i Edomov greh. O Edomu je Bog ovako rekao. Da podigneš visoko kao orao i među zvezde da metneš gnezdo svoje, odande ću te oboriti, govori Gospod. Ovo je Avdije u 4. poglavlju. Čovekov ponos se kosi sa Božijim planom, pa gde god da se sretnu, dolazi do sukoba. Nema kompromisa. Uvek je u pitanju sukob. Vidiš, Božji plan spasenja je vrhovni odgovor na čovekov ponos. Bog čoveka nisko spušta. Od čoveka ništa ne uzima. Kada je sreo Isusa Hrista, apostol Pavle je rekao za sebe, ali što mi je nekad bilo dobitak, to sam radi Hrista smatrao za štetu. Ovo je zapisano u 7. stihu 3. poglavlja, poslanice Filipljanima. Apostol Pavle se odrekao religije. Pavle se odrekao svega što je bio. Sve to je smatrao štetom, rekao je, sve sam odbacio. Hristos i ponos ne idu zajedno. Ne možeš biti ponosan i u isto vrijeme verovati u Hrista kao u svog spasitelja. Ako se pouzdaš u njega, prijatelju, svoj ponos ćeš položiti u prašinu. Priča o Nemanu je najlepši primjer o čovjeku koji se oslobodio ponosa. Bio je veliki čovjek, budi ubeđen u to. Bog je nabrojao sve ono što ga je odlikovalo kao čovjeka od karaktera i sposobnosti. Ali bio je gubav. Bio je grešnik. Bog ga je ne samo iscelio od gube, nego i od ponosa. Veruj mi, Jelisije ga je uvredio. Neman je mislio da Jelisije treba da izađe pred njega, da stane, da prizove ime Gospoda svoga Boga, da ispruži ruke nad obolelim mestom i da ga isceli od gube. Znaš, to je religija. To je kao kada bi Neman rekao, o, samo kada bih uspeo da uđem u red za isceljenje i da on na mene položi ruke, da prizove Boga i da se moli. Samo kada bi malo ulja izlio na mene, to bi bilo divno. Prijatelju, to je religija. Kada Bog nekoga isceljuje, to se dešava verom. Tada tvoj ponos polaže u prašinu. Za isceljenje ne ideš čoveku, već Bogu, velikom lekaru. Nisu li Avana i Farfar vode u Damasku bolje od svih voda izraelskih? Ne bih li se mogao u njima okupati i očistiti? I okrenuvši se, otide gnevan. Ovde se slažem sa Nemanom. U Libanu sam video te divne reke. Otišao sam iz Bejruta do grada Biblosa i zastao na mestu koje se zove Vizit karta velikog zemaljskog čoveka. To je mesto na kome su mnogi znameniti ljudi na steni ostavili zapis. Tu sam šetao pored reke oko kilometar i posmatrao divnu, bistru vodu koja je žuborila preko kamenja. A Jordan je muljevita reka, prijatelju. Nije ni približno lepa kao neke reke u Libanu. Slažem se sa Nemanom. On je rekao, zašto bih išao u Jordan i tamo se zaronio? Zašto da se ne zaronim u rekama sa čistom vodom? Ovo ima primjenu i za nas. Mnogi ljudi mrze da dođu do Hristovog krsta. To je mesto srama, to je mesto stida. Ljudi ne žele da dođu do krsta. Umesto toga, žele da učine nešto veliko, grandiozno. To je i Neman želeo da učini. O, taj Nemanov ponos! Rekao je da su reke u Damasku bolje. Bile su. Zgrozio se kada je čuo da mu je prorok bezobzirno rekao da se okupa u Jordanu. Ali, prijatelju, morat ćeš da dođeš do Hristovog krsta. Pred Hrista ne dolaziš i pred njim ne stojiš kao ponosan čovjek. Kada dođeš kod njega, ne možeš reći da imaš nešto na šta se oslanjaš. Dolaziš, jer je njegova krv prolivena za sve ljude, pa i za tebe. Sve što treba da uradiš jeste da prihvatiš njegovo delo na krstu. Ali sluge njegove, pristupivši, rekoše mu govoreći, Oče, da ti je kazao prorok šta veliko, ne bi li to učinio? A zašto ne bi učinio kad ti reče okupaj se, pa ćeš se očistiti? Dok je Neman besno jahao, njegov sluga je pokušao da ga urazumi. Da je prorok od tebe tražio da uradiš nešto veliko, ti bi to uradio. Koliko mnogo ljudi bi danas volelo da radi spasenje, uradi nešto veliko? Ne treba ništa da uradiš. On je već sve uradio za nas. Mi samo treba da primimo. Dolazimo kao prosjaci. I Neman je morao tako da dođe. I tako siđe i zaroni u Jordan 7 puta po rečima čoveka Božijeg i telo njegovo posta kao u malog deteta i očisti se. Neman je sišao do Jordana i 7 puta se zaronio u vodu, kako mu je Jelisije rekao. Dao bih sve na svetu samo da sam mogao da budem tamo i da ga posmatram. Mislim da se svaki put pogledao kada bi zaronio i ustao iz vode. Verovatno je rekao, ah, ovo je apsurdno, nečistim se, guba ne spada sa mene. Zatim bi ponovo zaronio u vodu, ali potopio se 7 puta i bio je isceljen. Gijezijev greh i kazna. Tada se vrati k čoveku Božijem sa pratnjom svojom i došav stade pred njim i reče, evo sad vidim da nema Boga nigde na zemlji do u Izraelu, nego uzmi dar od sluge svog. Ali on reče, tako da je živ Gospod pred kojim stojim, neću uzeti. I on navaljivaše nanj da uzme, ali on nehte. Tada reče Neman, kad nećeš, a ono neka se da sluzi tvom ove zemlje koliko mogu poneti 2 mazge, jer sluga tvoj neće više prinositi žrtava paljenica ni drugih žrtava drugim bogovima, nego Gospodu. A Gospod neka oprosti ovo sluzi tvom. Kad gospodar moj uđe u dom Rimonov, da se pokloni onde, pa se prihvati za moju ruku, da se i ja poklonim u domu Rimonovom, neka oprosti Gospod sluzi tvom kad se tako poklonim u domu Rimonovom. A on mu reče, idi s mirom. I on otide od njega i pređe jedno potrkalište. Duboko zahvalan zbog isceljenja, Neman vrši pritisak na Jelisija da primi te bogate darove koje je doneo u Izrael u znak zahvalnosti. Ali Jelisije neće da primi nagradu za ono što je uradio Bog. Jelisije je imao slugu po imenu Gijezije. On nije voleo da gleda kako ta divna nagrada odlazi, pa je odlučio da krene za Nemanom. I Gijezije otrča za Nemanom, a kad ga vide Neman gde trči za njim, skoči s kola svojih i srete ga, pa mu reče, je li dobro? A on reče, dobro je. Gospodar moj posla me da ti kažem, evo, baš sad dođoše k meni 2 mladiće iz gore Jefremove, proročki sinovi, daj za njih 1 talanat srebra i 2 stajaće haljine. A Neman reče, uzmi 2 talanta i natera ga i sveza 2 talanta srebra u 2 toboca i 2 stajaće haljine i dade 2 momaka svojih da nose pred njim. Zašto je Gijezije uzeo dar od Nemana? Zbog pohlepe. A on, kad dođe na brdo, uze iz ruku njihovih i ostavi u jednoj kući, a ljude otpustite, otidoše. Potom došavši, stade pred gospodarom svojim. A Jelisije mu reče, otkle Gijezije? A on reče, nije išao sluga tvoj nikuda. Gijezije je dozvolio slugama da nose darove do brda. Zatim ih je sam uzeo, a sluge vratio kod Nemana da ih Jelisije ne bi video. Darove je pažljivo sakrio, pa se brzo vratio na svoj posao, kao da se ništa nije ni desilo. Ali mu on reče, zar srce moje nije išlo onamo kad se čovek vrati s kola svojih predate? Zar je to bilo vreme uzimati srebro i uzimati haljine, maslinike, vinograde, ovce, goveda, sluge i sluškinje? Zato guba Nemanova neka prione zate i za seme tvoje doveka, i otide od njega gubav, beo kao sneg. Veliki Nemanov greh je bio ponos. Veliki Gijezijev greh je pohlepa. Pohlepa je guba duše. Poglavlje 6. Tema: sekira pluta i opasnost u Dotanu. U 6. poglavlju vidimo još 2 uzbudljiva iskustva koja je Jelisije imao. Jelisije je bio izuzetan prorok, iako se razlikovao od Ilije. Ilijina služba je bila javna, Jelisijina je bila više privatna. Upravo smo videli kako je radio sa Nemanom, vojvodom sirijske vojske. Iliju su pratili spektakli. Dozvao je vatru s neba i kišu s neba. Jelisije je bio povučen čovek, klonio se centra pažnje. Međutim, oba proroka su bili Božji ljudi u Božije vreme. Glava sekire. Naša pažnja se sad usmerava na Jelisiju. Mislim da ni jedno čudo toliko ne otkriva karakter nekog čoveka i proroka kao to čudo sa plutajućom glavom sekire. A sinovi proročki rekoše Jelisiju: Gle, mesto gde sedimo pred tobom tesno nam je. Ovim nam se donekle otkriva Jelisijina popularnost. On je poučavao na teološkom fakultetu u školi za proroke. Škola je rasla, pa im je bio potreban veći prostor. Ovo je sve bilo zahvaljujući Jelisijinoj popularnosti i prisustvu. Mislim da snaga i vrednost svake škole leži u karakteru i sposobnosti onih koji poučavaju. Važni su ljudi, a ne metodi, posebno u hrišćanskim školama. Pogledaj sada šta su uradili. Da bi povećali školu, rekli su: Nego, hajde da otidemo na Jordan, pa da uzmemo onde svaki po brvno i načinimo onde mesto gde ćemo boraviti. A on reče: Idite. Studenti su sazidali svoju školu. U naše doba to bi bilo neobično. Danas studentima mora sve da se pruži da bi završili školovanje. A ako im nešto ne odgovara, oni se pobune. Ali ovi studenti su izašli da rade, a Jelisije ih je u tome ohrabrio. A jedan reče: Budi voljan, pođi i ti sa slugama svojim. A on reče: Hoću. Ovo je okrepljujući i uzbudljiv stih. Pomaže nam da uvidimo fini Jelisijin karakter. Otkriva nam njegovu popularnost među studentima. Uzgled da kažem, da li studenti danas vole da svoje profesore vode sa sobom izvan granice fakulteta? Više vole da ih tu ostave, ali ovi su pozvali Jelisiju da ide sa njima. I tako pođe sa njima. I došavši na Jordan, sekoše drva. Dešava se tu i mala tragedija. Kažem mala, jer bi običan narod to nazvao trivialnim događajem. A kad jedan od njih sečaše drvo, pade mu sekira u vodu. A on povika govoreći: Avaj, gospodaru, još je u naruč uzeta. Ovde imamo nešto vrlo zanimljivo. Pokazuje nam da se Bog stara za male događaje u našem životu. Sećaš se da je apostol Pavle rekao Filipljanima: Molite se za sve. I pritom je mislio da ništa ne treba izostaviti. Gubitak glave sekire nama možda deluje beznačajno, ali za ovog siromašnog studenta to nije bila mala stvar. Naprotiv, bilo je to značajno. U našem vremenu sprava i naprava, kada možemo otići u gvožđaru i kupiti sekiru sa 15 različitih oblika sečiva, ovo ne deluje važno. Ali u to vreme to je bilo krajnje značajno, jer je bilo kakva vrsta gvozdenog oružja ili oruđa bila retkost. A ako želiš da saznaš više o tom periodu, evo jednog stiha iz prve knjige Samuilove. Zato, kada dođe vreme boju, ne nađe semača ni koplja ni u koga u narodu koji beše sa Saulom i Jonatanom. Samo beše u Saula i Jonatana, sine njegova. Dva mača na celu vojsku. Ovo ti pokazuje koliko je oružje i oruđe u to vreme bilo retko. Zato možeš razumeti kako je gubitak sekire za ovog mladića bio značajan, a pritom bila je i pozemljena. Primetio sam da većina komentatora sve svali na ovog učenika. Loše ga ocene zbog nepažnje i zbog činjenice da je nešto pozajmio. Pa, ako je ovaj čovek kriv, zašto ga njegov učitelj Jelisije nije prekorio? Jelisije to nije učinio. Oslobodio ga je svih optužbi. Učenik nije bio nemaran, naprotiv, bio je vrlo pažljiv. Očigledno je da je postojala mogućnost da sekira padne sa drške. To se dovoljno često dešavalo, pa je to Bog uključio u Mojsijev zakon. A ovako neka bude skrvnikom koji uteče onamo, da bi ostao živ. Ko ubije bližnjega svoga nehotice, ne mrzivši pre nanj. kao kad bi ko otišao s bližnjim svojim u šumu da seče drva, pa bi zamahnuo sekirom u ruci svojoj da poseče drvo, a ona bi spala s držalice i pogodila bližnjeg njegovog, tako da umre. O, neka uteče u kojoj od tih gradova da ostane živ. Nastavit će se.